Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pasiguria në veri të Kosovës që nuk mund të adresohet pa policinë. Për shkaqet që mund të çojnë në tendenca të dhunshme të rriturit, flet Kaltrina Kamberi, profesoresh e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës. Zotësia për një Kosovë më të gjelbër, gruaja e parë që udhëheq një kompani në sektorin e energjisë së ripërtritshme. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Washingtoni nuk sheh shenja se Moska është e interesuar për bisedime për përfundimin e luftës në Ukrainë, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Ka gjithmonë vlerë në diplomaci nëse palët në fjalë në këtë rast Rusia janë të interesuara vërtet për diplomaci kuptim plote dhe ajo që kemi parë të paktën kohët e fundit është pikërisht e kundërta, tha Blinken për CBS News. Blinken tha se Putin kishte ndëruar taktik pasi pësoi humbje në Fushbetej, duke thënë se zemrimin e tij ai po e kthen mbi infrastrukturën dhe civilët në Ukrainë. Ukraina përshëndeti vendosjen e çmimit tavan ndaj naftës ruse prej 60 dollarësh për një fuqi, por u tha se ky çmim duhet të ulet në 30 dollar për të goditur edhe më shumë ekonominë ruse. Çmimi tavan prej 60 dollarësh për një fuqi u miratua zyrtarisht nga aleatët perëndimor më 2 dhjetor dhe u bë pas disa muajsh punë. Kjo mas ndalon shtetet që të paguajnë më shumë se 60 dollar për një fuqi për eksportet e naftës së papërpunuar ruse që transportohet përmes detit. Çmimi tavan u prezantua në shtator nga shtetet e G7-s në përpjekje për të goditur aftësinë e Rusisë që të financojë luftën e saj kundër Ukrainës. Inflacioni vjetor në Turqi ka shënuar rënjen në nëntor për herë të parë në më shumë se një vit, sipas shifrave zyrtare të publikuara sot, megjithse ai mbetet në shkallën më të lartë në 24 vjetet e fundit. Në muajin nëntor inflacioni ka shënuar rënje për 0.63% krahasuar me një muaj më parë. Kjo është hera e parë që inflacioni vjetor në Turqi është ulur që nga maji i vitit 2021. Lufta e Rusisë në Ukrainë dhe rënja e vlerës së lirës kanë nxitur inflacionin në këtë shtet. Dham lajmet.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materialet të zgjeruara. Kaltrina Kelmendi, profesoresh në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, për Radion Evropa e Lirë ka folur për shkaqet që mund të çojnë në tendenca të dhunshme të rriturit. Ajo gjithashtu flet për rolin që ka mendësia patriarkale në dhunën ndaj grave në Kosovë, që vetëm brenda një jave rezultoi me dy vrasje. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Ekspozimi i hershëm i fëmijëve ndaj dhunës dhe tolerimi i saj mund të çojë në tendenca të dhunshme të rriturve, thot Kaltrina Kelmendi, profesoresh në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës.
Po duket që është definitivisht problem për shkak se ekziston një palloj normalizimi i përdorimit të dhunës si mënyrë zgjedhjes së konflikteve.
Kelmendi ka publikuar disa studime në lidhje me fenomenin e dhunës në familje, dhunës në bazë gjinore dhe dhunën e mes të partnerve intim në Kosovë. Në bazë të këtyre studimeve, Kelmendi thotë se tendencat e dhunshme mund të lindin si rjedhoje e një cikli të dhunës, ndaj të cilës njeriu mund të ekspozohet që nga fëmijëria e hershme, adoleshenca e deri në moshën madhore.
Për shembull, do të thonë përvojat e hershme në fëmijërinë e hershme që lidhen kryekëpërt me legitimimin e dhunës në një formë, krijojnë çdo lloj qëndrime të cilat e konsiderojnë dhunën si formë të zgjedhjes së problemeve.
Kelmendi thotë se nëse fëmijët janë të ekspozuar ndaj dhunës në familje, pra e shohin tek u ndodh anëtarëve të tjerë të familjes, por edhe nëse vet janë viktima të dhunës, kjo i rrit gjasat që ata të jenë të dhunshëm në të ardhmen. Ajo thotë se në familjet kosovare, një pjesë e fëmijëve i ekspozohen dhunës në formë të disiplinimit. Një anketë që ishte realizuar me mbështetjen e Fondacionit për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, UNICEF, e publikuar në vitin 2020 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka treguar se mbi 72% e fëmijëve Kosovar janë disiplinuar me dhunë. Kelmendi thotë se institucionet shtetërore duhet të zhvillojnë programe që merren me dhunën në familje në aspektin vetëdijes.
Po, domethënë, përpo që duhet me punu me pasoja, duhet me punu edhe në ngritjen e vetëdijes së antarëve të familjes, të përfshi qoftë ushtrues të dhunës, qoftë mbijetuarit të dhunës, qoftë familjen në përgjithësi për mos me
Studiuesja e konsideron të rëndësishme që përtej kurrikulës aktuale të mësimit në shkolla të zhvillohen programe edhe për format të komunikimit me të cilat zgjidhen konfliktet pa pasur nevojë për dhunë. Të premten, ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu ka lansuar të ashtu quajtërën kurrikulën për trajnimin e profesionistëve për ofrimin e programeve për kryerësit e dhunës në familje në Republikën e Kosovës. Ajo ka thënë se ky është hapi i parë institucional përmes së cilës synohet që kryerësit e veprave penale të dhunës të kenë trajtim psikosocial përmes ofrimit të programeve adekuate për gjatë vuajtjes së dënimit. Më 25 nëntor, në ditën kur ka nisur edhe fushata 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me baza gjinore, organizuar nga Ministria e Drejtësisë e Kosovës, në shkollat e Kosovës ora e parë ju kushtua ligjërimit kundër dhunës ndaj grave. Kur flitet për dhunën në Kosovë, një fenomen gjithnjëherë më i shprehur është dhuna ndaj grave, kryesisht e shkaktuar nga burrat. Vetëm në javën e fundit në Prishtinë janë vrarë 2 gra, njëra prej tyre shtatë zën dhe autor të dyshuar të vrasjeve janë bashkëshortët e tyre. Që nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 50 gra. Me gjithë specifikat e secilit rast të dhunës, siç thot Kelmendi, në fenomenin e vrasjes së grave në Kosovë nuk mund të përjashtohet roli i mendësisë patriarkale dhe tendenca e dominancës dhe fuqisë që i jepet burrit në shoqëri. Duke u nisur nga këto ndarje strikte të roleve gjinore në familje, siç thot ajo, krijohet dhe mbahet një lloj pabarazie e përgjithshme mes dy gjinive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Mungesa e policisë në teren në komunat e Veriut të Kosovës krijon ndjenjën e pasigurisë, thon disa qytetarë nga Mitrovica e Veriut dhe Leposaviçi. Ata thon se njerëzit atje janë të shqetësuar dhe friksuar. Sergjan Simonovic nga Qendra Humane në Mitrovicën e Veriut thot se policët e pakt në stacionet policore në Veri vetëm regjistrojnë rastet e raportuara, por nuk merren me to. Vion materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Pjesëtarët e komunitetit serb nga Veriu i Kosovës deklarojnë se nuk ndihen të sigurt për shkak se policia e Kosovës nuk është në teren, ndonë se autoritetet e Kosovës thonë se organet e rendit janë të pranishme në komunat veriore Mitrovice Veriut, Leposaviç, Zveçan dhe Zubin Potok. Nga organizata jo qeveritare Qendra Humane Mitrovice, cila merret me çështjen e sigurisë, pohojnë se aktualisht ekziston vetëm mundësia e raportimit të veprës penale, por jo edhe veprimet hetimore të policisë apo ndjekja penale autorit. Në fillim të nëntorit, pjesëtarët e komunitetit serb u larguan nga policia e Kosovës në veri të vendit, duke kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për të riregjistruar automjetet me targa serbe në ato të Kosovës. Një qytetare nga Mitrovica e Veriut, e cila tha se quaj Sunçica, thekson se ndjenja e pasigurisë është shtuar dita ditës.
Në veçë iskrem do kraja, ovaj kad je bilo policije, čak i tada se nisam osjećala sigurno.
Të jem e sinqert, madje edhe kur ka pasur prani të policisë nuk jam ndjerë sigurt, por tash edhe më e pasigurt. Është domethënë se kur keni një lloj mbrojtje, e tha Sunçica. Gjashëm shpretë dhe Ana Maria Ivković, po ashtu nga Mitrovica e Veriut. Sipas saj ndjenja e pasigurisë